Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan u subotnjem izdanju radija Slobodna Evropa. Američko-evropski samit održat će se u aprilu u Pragu. Prije kandidature riješiti bilateralne probleme na Balkanu, ocijenio Maurer. Izbore u Crnoj Gori pratit će 120 posmatrača OEBS-a. EULEX počinje sudsku i tužilačku misiju na Kosovu. Gost našeg programa danas je nekadašnji crnogorski diplomata u Briselu, Bojan Šarkić.
Ja mislim da postoji određeni zastoj u procesu evropeizacije formalno Balkana, ali razlog u tome prije svega treba tražiti u problemima u kojima se Evropska unija trenutno nalazi, i ne samo Evropska unija, nego rekao bih i malo šire.
Nakon presude Haškog suda o zločinima na Kosovu, bilježimo reakcije u Beogradu i Prištini.
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal, to je sud koji je, mislim, smešan.
Odluka suda je nerealna, samo čini se da je oslobođen. Milan Milutinović govori da Haški tribunal nije potrudio da pravdu dovede do kraja.
U mjesecu Maškara vodimo vas na karnevale duž Jadrana.
26. se bilo obuklo u te kese za oskovaca, pa bi ono išli gradom, onda bi ja rekao u kantun, onda bi se pobacali svi u kantun i tako bi stajali mirni, njih 5-6 na hrpi, uopće nisi nije kužila da su to ljudi, nego pare kese od smeća, kad bi se počeli dizati na pol ljudi, su ono se pripadali, razmišljamo, bila sto baza.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef Kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer ocjenjuje da će zemlje Balkana prije kandidature za evropsko članstvo morati da riješe bilateralne sporove. Maurer je kazao da je zato važno da Crna Gora i Hrvatska riješe pitanje granice na Prevlaci. Presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu tim povodom mogla bi biti standard i za ostale zemlje regiona koje imaju probleme sa graničnim pitanjima, kaže Maurer. SNP, Nova Srpska demokratija i Narodna stranka najavile su zajednički nastup na prijevremenim lokalnim izborima u Budvi 29. marta. U koaliciji će nastupiti još DPS i SDP, a očekuje se da će se udruženo na izborima pojaviti Srpska nacionalna lista, te Liberalna partija i Demokratski centar. Za sada će samostalno nastupiti jedino Pokret za promjene. Parlamentarne izbore u Crnoj Gori 29. marta pratit će oko 120 posmatrača OEBS-a. 20 posmatrača će stići već naredne nedjelje u Crnu Goru, a ostali uoči samih izbora.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Češka će za vrijeme predsjedavanja Evropskom unijom biti domaćin samita Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i ugostiće američkog predsjednika Baracka Obamu. Samit i posjetu Obame Pragu 4. i 5. aprila potvrdio je za češke medije premijer Mirek Topolanek. Klub generala i admirala Vojske Srbije ocijenio je da je presuda Haškog tribunala državnom, vojnom i policijskom rukovodstvu Srbije pravno i činjenično apsurdna, da opravdava NATO agresiju na Srbiju, da ima za cilj razbijanje integriteta Srbije i aboliranje oslobodilačke vojske Kosova. Presude Haškog tribunala petorici iz državnog vrha Srbije su presude pojedincima, a ne Srbiji kao državi, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je za B92 kazao da je Milan Milutinović jedini optuženi kog su građani Srbije izabrali i da je upravo on dobio oslobađajuću presudu. Sudije i tužioci misije EULEX zakazali su za ponedjeljak 2. mart u Kosovskoj Mitrovici prvo suđenje od početka rada misije. Sudsko vijeće činit će troje sudija EULEX-a, dok će tužbu također zastupati tužilac iz te misije. Američki predsjednik Barack Obama najavio je konačno povlačenje borbenih trupa iz Iraka do kraja avgusta 2010. Prema određenom rasporedu naše trupe će se povući tokom narednih 18 mjeseci, dakle do 31. avgusta 2010. naša vojna misija u Iraku bit će završena, rekao je Obama, dodajući da će Amerika i dalje biti politički prisutna u regionu posle povlačenja, naročito u odnosu na Iran i Siriju. Nakon 150 godina postojanja, američki dnevni list iz Denvera Rocky Mountain News objavio je svoj zadnji broj, postojeći tako najnovija žrtva trenda propadanja novina u Americi zbog ekonomske krize i online medija. Štampani mediji bilježe ozbiljan pad čitalaca i oglašivača, jer se sve više ljudi informiše preko interneta, čija su izdanja uglavnom besplatna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Blokirana aplikacija Crne Gore u procesu evropskih integracija, potez vrhovnog tužilaštva koje dokaze organizovanom kriminalu traži od uglednog univerzitetskog profesora, te loše ocjene State Departmenta o ljudskim pravima i organizovanom kriminalu u Crnoj Gori. To su akcenti koje izdvajamo u našem pregledu sedmice. Iako se u najnovijem izvještaju State Departmenta navodi da crnogorske vlasti generalno poštuju ljudska prava, taj dokument obiluje ozbiljnim primjedbama na račun svih segmenata vlasti. U odjeljku korupcija vlasti i transparentnost State Department konstatuje da vlasti nisu dosljedno primjenjivale zakonske odredbe o krivičnim kaznama za korupciju državnih zvaničnika, kao i da postoji raširena percepcija korupcije posebno u izvršnoj i sudskoj vlasti.
Koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da se nalazi o raširenosti korupcije u Crnoj Gori ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, dok vlast i dalje pokušava da frizira tu dijagnozu.
I to je uradila i Nacionalna komisija sa svojim posljednjim izvještajem, gdje mi tvrdimo da kao država da smo implementirali gotovo sve aktivnosti, dok činjenice i fakti koje je nas prikupio od istih tih državnih institucija pokazuju da kad je u pitanju sprovođenje tog ključnog strateškog državnog dokumenta, mi smo sproveli jedva 1/3 onoga što je bilo predviđeno.
A jedan autorski tekst o korupciji bio je povod interesovanju vrhovne tužiteljke Crne Gore. Profesor Pravnog fakulteta Milan Popović saslušan je u Vrhovnom državnom tužilaštvu povodom navode iz svog autorskog teksta Revolucionari, objavljenog u Vijestima krajem januara. Profesor Popović, poznat kao žestok kritičar aktualne vlasti i društvenih prilika, u tekstu je ukazao na indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa korupcijom, konfliktom interesa i organizovanim kriminalom.
Dakle, u tom razgovoru ja sam precizirao da ja nisam insider, deo klana, pokajnik ili nešto tome slično, tako da ja ne mogu ponuditi dokaze koje su one očekivale i da je to prirodno i da sam zato ja u tekstu koristio formulaciju brojne i ozbiljne indicije, a u pravu se zna. Indicije to su samo osnovi sumnje.
U javnosti se takav potez tumači i kao pokušaj zastrašivanja kritičke misli u Crnoj Gori.
Bitno je da se na ovaj način šalje jedna poruka da se o svim problemima našeg društva, a posebno o organizovanom kriminalu, može govoriti samo na jednom apstraktnom, opštem nivou i ukoliko se ne vezuje za konkretne ličnosti, posebno ne one ličnosti koje su u vrhu crnogorske vlasti i politike, i posebno ne ukoliko se to veže za ime premijera Đukanovića.
Upada u oči ta revnosnost vrhovnog državnog tužilaštva, odnosno spremnost da se bavi procesuiranjem ovakvih stvari u kojoj osnovi predstavlja slobodu izražavanja, a sa druge strane recimo ne procesuiraju se brojni drugi slučajevi koji su mnogo značajniji za izgradnju i afirmaciju vladavine prava u Crnoj Gori.
Ove sedmice obilježeno je 16 godina od zločina u Štrpcima, kada je iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar oteto 19 putnika. Muslimani Bošnjaci podsjetili su da porodice žrtava i dalje čekaju na istinu i pravdu povodom ovog zločina.
27. februar 1993. godine, 27. februar 2009. godine. Muk koji je vladao u vozu 671 na relaciji Beograd-Bar traje i danas. Imamo li snage kao društvo i hrabrosti da suočimo sa prošlošću? Jer da se to ne desi, zločin je još uvijek tu.
A sedmica je počela viješću iz Brisela da aplikacija Crne Gore za punopravno članstvo u Evropskoj uniji nije bila na dnevnom redu sastanka evropskih ministara. To se tumači kao potvrda da je crnogorska aplikacija blokirana od strane nekih članica unije.
Potpredsjednik crnogorske vlade Gordana Đurović:
ne može Crna Gora da utječe na dinamiku ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Ne može Crna Gora da utiče na političke i ekonomske probleme o državama članicama koji dekuražiraju odluke po pitanju enlargementa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Srđan Milić smatra da se ciljevi postavljaju i najavljaju previše ambiciozno, pa se nakon prolongiranja njihovog ostvarivanja odgovornost prebacuje na javnost i medije.
Jedna od preporuka koje daje Europska komisija, Europska unija: nemojte govoriti o rokovima, rokovi prije svega ne zavise od vas, nego zavise i od nas.
Usporavanje evropeizacije Balkana je uslovljeno unutrašnjim evropskim problemima i ekonomskom krizom, ali riječ je samo o privremenom procesu koji će dobiti ubrzanje nakon evropskih izbora u junu, ocjenjuje za naš radio nekadašnji crnogorski diplomat u Briselu Bojan Šarkić. Gospodine Šarkiću, ove sedmice je ozvaničena blokada aplikacije Crne Gore za prijem u Evropsku uniju. Po vašem mišljenju, da li je riječ o trenutnoj reakciji Unije na sopstvene probleme ili o procesu koji na duže staze može da odloži integraciju?
Ja to ne bih nazvao blokadom iz jednog prostog razloga što u fazi u kojoj se nalazi aplikacija Crne Gore, to je više jedna tehnička, da je tako nazovem, pozicija. Duše, posljednje vrijeme su prisutni i neki politički momenti koji se više vezuju za samu Evropsku uniju. Ja bih podsjetio da kada je Crna Gora aplicirala 15. decembra, da je i od strane predsjedavajućeg Francuske i od strane komisije to primljeno sa odobravanjem, kako oni kažu. Dakle, ovo što se dešavalo u međuvremenu, ja to više vidim kao jedan problem koji je unutrašnjeg karaktera što se tiče same procedure i vjerovatno treba imati u obzir da i predstojeći izbori u Crnoj Gori, koji su zakazani za kraj marta, mogu da u nekom slučaju utiču na situaciju da se sama aplikacija pomjeri od mjeseca marta, recimo, na april. Ali ja ne vidim da bi to moglo duže da potraje, da za to apsolutno nema nikakvog razloga.
Jedan od utisaka ipak nakon posljednjih događaja je da Evropska unija polako zatvara odškrinuta vrata Balkanu. Ne samo zbog odlaganja razmatranja crnogorske aplikacije. Sjetimo se samo najnovih događaja sa Hrvatskom, koja ovih dana nije uspjela otvoriti pregovaračko poglavlje o pravosuđu zbog toga što je 5 članica Unije procijenilo da odlaže isporuku dokumenata o Oluji. Kako u novim okolnostima procjenjujete evropsku perspektivu regiona?
Pa ja mislim da postoji određeni zastoj u procesu evropeizacije formalno Balkana. Mislim da to nije dobro, ali razlog u tome prije svega treba tražiti u problemima u kojima se Evropska unija trenutno nalazi, i ne samo Evropska unija, nego rekao bih i malo šire. Prije svega imamo u vidu ekonomsku situaciju koja je zaista pogodila čitavu Europu i svijet. To se manifestuje na razne načine, pa čak i personalno Evropskoj uniji. Evo prije neki dan da je komesar za budžet Dalija Grybauskaitė, znači Litvanka, napustila, odnosno ima namjeru da se kandiduje za mjesto predsjednika vlade svoje zemlje, kako bi pomogla Litvani u ovom momentu da prevaziđe neke financijske poteškoće. Dakle, ona će napustiti mjesto komesara da bi najvjerojatnije se kandidovala za mjesto predsjednika vlade. Takvih primjera ima još puno i mislim da, nažalost, Evropska unija se, imajući u vidu i probleme oko referenduma sa Irskom, okrenula više svojim problemima, što normalno nije dobro. I ja ovih dana u razgovorima sa mojim kolegama koji se bave Evropskom unijom ovdje podsjećam da se tako nešto ponovilo i u momentima kada se Jugoslavija raspadala, no normalno imamo potpuno drugačiju situaciju i ishod normalno neće ni biti onaka kakav je bio, ali postoji jedna situacija trenutno ovdje gdje se Balkan, ja bih rekao, drži malo po strani generalno, ali opet mislim da to ne može dugo trajati.
Evropska unija ne može završiti unutrašnje institucionalne reforme dok ne stupi na snagu Lisabonski sporazum, a to se ne može desiti prije jeseni i ponovnog referenduma u Irskoj. Kako vidite budućnost same Evropske unije?
Teško je o tome sada govoriti prije izbora i prije referenduma u Irskoj. Ako referendum ponovo propadne, onda ja se bojim da je to i kraj ovakve Evropske unije. A sa druge strane, ja sam uvjeren da se to ipak neće desiti i da će posle junskih izbora za Evropski parlament stvari krenuti mnogo brže.
Iako evropski zvaničnici često kažu da pitanja aplikacije ne treba politizovati, evropske integracije jesu i političko pitanje. O tome u Crnoj Gori postoji politički konsenzus, ali kao da nema uobičajenih kritičkih promišljanja o samom procesu i onome što bi trebalo da integracije daju ili oduzmu Crnoj Gori. Kao neko ko živi u Evropi, da li se slažete sa tom ocjenom i da li je tako i u drugim zemljama aspirantima?
Meni teško to da komentarišem odavde. Dakle, ono što je važno, to je da se neki standardi moraju zaista implementirati i da se razumijemo, čak i u cijeloj Evropskoj uniji stvari ne funkcionišu jednako. Ako uzmemo, na primjer, zaštitu potrošača koja postoji u zemlji kao što je Velika Britanija i zaštita potrošača koja postoji ovdje u Belgiji, to potpuno dvije različite stvari. Dakle, prava potrošača u Velikoj Britaniji su mnogo bolje zaštićena nego u Belgiji. Ali također postoji razlika i između Crne Gore i Evropske unije, pošto koliko mi je poznato, a i koliko sam se sam uspio da se uvjerim, neke posebne zaštite u ovom slučaju recimo potrošača i ne postoji. Dakle, to je jedan dugačak proces koji će polako ući u Crnu Goru i koji će sa vremenom, kako Crna Gora se bude približavala Evropi, tako će se i naši zahtjevi i naši standardi povećavati.
Živite u Evropskom administrativnom centru. Da li je život u Briselu siv, onako kao što to sugeriše i ogromna teška administracija Evropske unije?
Život je šaren. Siva je klima, izuzetno je kišovita i vlažna klima. Međutim, Brisel je evropski grad, u centru je, u srcu je Evrope. Za sat vremena ste vozom bilo gdje do Pariza, 2 sata do Londona. Belgija je vrlo interesantna država koja ima veoma bogatu istoriju i kulturu. Dakle, sa te strane je veoma interesantno ovdje živjeti i čovjek se može, što naši kažu, dobro organizovati. Ali što se klime tiče, to je možda za našu turističku organizaciju bi moglo značajno, jer Belgijanci su bogat narod, puno putuju, mi ovdje nismo puno prisutni, a Belgijanci samo gledaju čim prije da se negdje evakuišu, da se nakupe malo sunca.
A Brisel je i lobistički centar. Vi radite za jednu lobističku agenciju, pa kako funkcioniše to evropsko lobističko tržište?
Tu je konkurencija dosta velika, zato što ima puno ljudi koji se bave ovim poslom. Međutim, posla, s obzirom na ogromnu administraciju, na komplikovanost Evropske unije, posla ima i normalno vezuje se sve za dobre veze, poznavanje problematike i za jedan kompetentan nastup.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je nekadašnji crnogorski diplomat u Briselu Bojan Šarkić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Regionalne teme. Za organizovane zločine na Kosovu tokom 99. godine Haški tribunal je osudio na po 22 i 15 godina zatvora bivše visoke državne i vojne funkcionere Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šojinovića, Nebojšu Pavkovića, Sretena Lukića, Dragoljuba Ojdanića i Vladimira Lazarevića. Sud je u ovom predmetu oslobodio Milana Milutinovića, bivšeg predsjednika Srbije. U Beogradu postoji zabrinutost da bi takva presuda mogla koristiti Prištini pri odluci Međunarodnog suda pravde Olega javnosti nezavisno Kosova, javlja Ljudmila Cvetković.
Ja sam besna po tom pitanju, skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve, mislim, nije tačno. Tako su oslobodili neke ubice. To je sud koji je, mislim, smešan.
I ne vidim da to uopšte se naziva tim imenom zločinačko udruženje. Ako neko brani svoju teritoriju od neke pobune, ne znam, tako. Zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
Haški tribunal je utvrdio da su nasilja i zločini na Kosovu učinjeni organizovano i planski u cilju da se zadrži politička vlast nad pokrajinom, a da su Albanci sistematski proterivani u vreme NATO bombardovanja. Ovakva presuda kod mnogih u Srbiji izazvala je zabrinutost da bi mogla da se odrazi na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
To se tiče odluke Međunarodnog suda pravde, ja sam duboko uveren da Republika Srbije to apsolutno u pravu i da te stvari ne mogu da se povezuju.
Stručnjak za međunarodno pravo, profesor Vojin Dimitrijević, kaže da ono što može da utiče jeste deo presude o postojanju plana za iseljavanje velikog broja Albanaca sa Kosova, koji su bili državljani Srbije, a i danas su to prema stavu vlade Srbije.
Okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena Slobodana Miloševića, može da utiče na taj stav.
Istoričar Nikola Samardžić kaže da će presude Haškog tribunala naići na onakav odjek na Kosovu i u Srbiji kakav budu želela ovdašnja i kosovska vlada.
Postoje i veoma sporne odluke odluke Haškog tribunala koje će, nažalost, doprineti obostranom nerazumevanju. To su presude i Ramušu Haradinaju, ali i oslobađajuća presuda Milanu Milutinoviću, koji je u vreme organizovanih zverstava nad kosovskim Albancima bio na najvišoj državnoj funkciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu, kako javlja Gzimba Džaku, ističu da je presuda bivšim srpskim čelnicima satisfakcija žrtvama, ali pojedini političari ocjenjuju i da su kazne nedovoljne.
Zamjenik premijera Kosova Eredin Kuči kaže kako vlada Kosova poštuje autoritet Haškog tribunala, koji je dokazao da je na Kosovu bilo ratni zločin.
Julija Republike sa Kosova se res...
To je također jedna vrsta satisfakcije za mnogobrojne žrtve, za muke koje narod Kosova pretrpio od ovih rukovodlaca. Mislimo da je to mogućnost da ljudi shvate da pravda na kraju dolazi na svoje mesto, kaže Kuči. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Isufi ocenjuje da se radi o političkoj presudi pošto je odgovornosti oslobođen Milan Milutinović.
Ne konsiderujem se džukata,
Mi smatramo da je bilo politički uticaj na Haški tribunal jer osloboditi predsjednika Srbije, države koja je izvršila genocid, zločine i masakre na Kosovu, najbližeg saradnika Slobodana Miloševića je stvarno nonsens. Ovi drugi su osuđeni kao da su bili obični kriminalci, kaže Isufi. Odluku Haškog tribunala nerealnom ocenjuje i izvršni direktor odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, Bedžet Šalja. Odluka suda je nerealna. Nije ni približno u skladu sa delima za koje su optuženi. Samo čini se da je oslobođen Milan Milutinović, govori da se Haški tribunal nije potrudio da pravdu dovede do kraja. Na neki način, veoma sam siguran, politički se uticalo da se napravi jedna ravnoteža, ujednačavajući Srbe optužene sa albanskim optuženicima, kako bi se ovim suđenjem okončalo sve što se dogodilo na Kosovu, rekao je Šalja. I predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Veljić ocenjuje da je odluka tribunala u Hagu politička.
Haški tribunal u stvari ima dvostruke šine i ono sve što se dešava oko Haškog tribunala sigurno da ima jaku dozu političkog, a ne pravnog. Isto tako i ove presude imaju otprilike taj cilj, ali nadam se da će ipak da to bude u okviru pravnog, a ne političkog.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon Srbije i Kosova idemo u Bosnu i Hercegovinu. Deklarativno vraćanje te zemlje u prošlost i prizivanje rata snažan su signal Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama da se moraju dugoročno i sa novom politikom posvetiti izgradnji države Bosne i Hercegovine, ocijenio je za International Herald Tribune James Lyon iz Međunarodne krizne grupe. Dokument Godišnja procjena prijetnji koji su radili CIA i Savjet nacionalne obavještajne službe ocjenjuje da je budućnost Bosne kao multietničke države neizvjesna, te da su izjave političara pojačale međuetničke tenzije do vjerojatno najvišeg stepena tokom posljednjih godina, ocjenjuje James Lyon u autorskom tekstu za International Herald Tribune. Lyon smatra da bi novi rat u Bosni mogao imati pogubne posljedice i za ostale države regiona, te da bi izazvao rascjep unutar NATO-a i anulirao privid zajedničke međunarodne politike Evropske unije. To bi moglo uzrokovati i da balkanske zemlje okrenu leđa evropskim integracijama i potraže tješnje veze sa Rusijom, piše Lyon, koji podsjeća da političari sada ponovo govore o krojenju etničkih mapa i mogućoj sekcesiji. Dok zapadne diplomate i obavještajci šapuću o tome da se navodno veterani i lovačka društva naoružavaju mašinkama, automatskim oružjem i granatama. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik primjenjuje crnogorski postepeni put ka nezavisnosti tako što blokira državne institucije i prebacuje njihove kompetencije na nivo entiteta, sve to uz pozive na mogući referendum za koji većina Bosanaca smatra da bi donio nezavisnost srpskom entitetu. Ali Republika Srpska nije Crna Gora. Raspad Bosne bio bi nasilan i vjerovatno bi rezultirao razaranjem Republike Srpske, procjenjuje Lyon. On prenosi tvrdnje bosanskih lidera koji kažu da ih Srbi ovog puta ne bi iznenadili kao 92. i prisjećaju se da je njihova vojska bila udaljena 11 km od Banja Luke kada su ih zaustavile američke snage. Brisel se nada da će mamac evropskog članstva ponukati nacionalne političare da zakopaju etničke teme i sprovedu reforme, no griješe jer ne primjećuju da će time odstraniti posljednje postojeće međunarodne prepreke obnovljenom konfliktu, analizira Lyon. Brisel također ne uspjeva da shvati ključni razlog bosanskog povratka u prošlost, neuspjeh Evropske unije da kreira zajedničku međunarodnu politiku. Strategija Evropske unije nije uspjela jer lokalni političari konzistentno biraju etnonacionalističke ciljeve umjesto evropskih, a Dodik je otvoreno rekao da bi u slučaju izbora između Evropske unije i Republike Srpske izabrao Republiku Srpsku, podsjeća Lajon. Da stvar bude gora, kaže on, evropski ambasadori u Bosni redovno protivriječe specijalnom evropskom izaslaniku i guraju ciljeve sopstvene spoljne politike, što dovodi u pitanje posvećenost Evropske unije procesu stabilizacije i cjelovite Bosne. Ipak, povratak Bosne u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Vašingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, koji bi pomogao zapadnim saveznicima da fokusiraju političke napore i ispostave konzistentne poruke. Također je potrebno ojačati poziciju specijalnog izaslanika Evropske unije i EUFOR-a. Više od svega potrebna je dugoročna posvećenost izgradnji države Bosne i Hercegovine. Previše je investirano i previše toga je na kocki da bi se nastavilo sa sadašnjom politikom, ocjenjuje James Lyon iz Međunarodne krizne grupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon političkih nešto ležernije teme pred kraj emisije, februar je mjesec maškara i karnevala na Jadranskoj obali. Kakve dosjetke, ali i političke poruke su poslali karnevali duž Dalmacije, zabilježio je Goran Vežić.
Karneval je vrijeme kad se može biti netko drugi.
Jutros mi je bio jedan koji je htio u minicu da se obuče, pa smo ga na kraju u Španjolku obukli.
Ispričala nam je Saliha Kljenak, garderobijerka u riječkom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Posljednjih dana je bila prezaposlena.
Cijeli fundus je izašao skoro van.
To je riječki karneval, dobro organiziran i uredan. Splitski je malo kaotičniji, kaže nam Mladen Badovinac, pjevač TBF-a.
5-6 se bilo obuklo u te kese za oškovaca, pa bi ono išli gradom i onda bi ja rekao, ja bi se zaletio, nešto bi rekao ili hrpa ili ne znam, u kantun, onda bi se pobacali svi u kantun i tako bi stajali mirni, njih 5-6 na hrpi. Uopće nisam nije kužila da su to ljudi, nego pares kesa smećana, kad bi se počeli dizati, na pol ljudi su ono se pripadali, razumiješ, bila sto baza.
Ipak, karneval je više od dosjetke, kaže nam šef poznatog župskog karnevala Vido Grbić. On ukazuje.
Na sve društvene pojave u politici, u zabavi, u običnom životu, komunalne probleme, ono, od državnog vrha pa do najsitnijih rukovodilaca u našem mjestu.
Župski karnevo je u Dubrovniku ukazao na neke planetarne pojave.
Recimo Luku Bebića, njegov poznati gard, kako on se ono okrene glavu pa iskosa gleda sugovornika, to nam je slično kao što radi Đukanović. Karneval je to usporedio njih dvojicu, pa smo htjeli reći da je slično i čojstvo njih dvojica.
I nikad neće ponestati tema za karnevalske maske, krnje i karnevale.
Život piše romane, ko što se zna, ali piše i karnevale.
Večeras će goriti krnje. Negdje će to biti Borut Pahor kao i Imotskom, a neki hrabriji će zapaliti masku ne slovenskog, nego hrvatskog premijera Ive Sanadera kao lani u Kaštelima, što opet Sanaderu nije smetalo da tamo dobije izbore. Jesu li onda maškare ne samo vesele, nego i dvolične? Vido Grbić ima objašnjenje.
Jedno mediteransko, ono, fjaka, pusti me sat, neka neko drugi za mene radi, a taj drugi će prvo zaradi za sebe, pa onda hoće li uopće za mene, ko zna.
Život je maskendal, svako se krije, ako u sebe...
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Život je maskendal, ljudi su krivi, za tuđom maskom lakše se živi.
Još jednom naslovi dana, Američko-Evropski summit održat će se u aprilu u Pragu. Prije kandidature riješiti bilateralne probleme na Balkanu, ocijenio Maurer. Izbore u Crnoj Gori pratit će 120 posmatrača OEBS-a. Eulex počinje sudsku i tužilačku misiju na Kosovu. Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru za subotu 28. februar. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Ukićević. Želimo vam ugodan vikend.